Год міласэрнасці, абвешчаны папам Францішкам, павінен сягаць далей за межы каталіцкага касцёла, адзначыў арцыбіскуп Манілы кардынал Луіс Антонія Тахле падчас прэзентацыі кнігі «Рэлігія і палітыка» учора ў папскім Грэгарыянскім універсітэце. У першую чаргу касцёл пакліканы прадэманстраваць міласэрнасць не толькі да сваіх членаў, але таксама да тых, хто знаходзіцца за яго межамі. «Трэба распазнаць брата ў кожным, пакутуючым і патрабуючым», сказаў філіпінскі пурпурат. Другі аспект, на які ён звярнуў увагу, тычыўся неабходнасці паглядзець за рамкі ўласнай рэлігійнай традыцыі, каб убачыць, як разумеецца міласэрнасць у іншых і чаму яны могуць навучыць касцёл. Кардынал Тагле паставіў у прыклад будысцкіх манахаў, якія ходзяць па гарадах, збіраючы ежу, а затым ахвяруюць яе бедным. Яны просяць міласціну не для сябе, але для бедных. І толькі калі застаецца штосьці, напрыканцы ядуць і яны, распавёў іерарх. «Неабходна навучыцца ад іх прасіць дапамогі не для сябе, але для іншых», сказаў ён і падкрэсліў, што менавіта так рабіў Езус Хрыстус.